Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Habeen wanaagsan dhegeystayaal qodobada wararka raadiyo Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya oo caawidan haya waxa kamid ah xaflad lagu caleemaysaaray madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle ayaa maanta waxa ay ka dhacday caasimadda Jamhuuriyadda Djibouti waxaana ka qayb galay hoggaamiyeyaal badan oo Afrika ka socday oo kamid yahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. Gudoonka baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa magacaabay guddiga hoosaadka u xil saaran soo diyaarinta mashruuc sharci lagu ansixinayo doorashada dadban ee sanadkan 2016 ka qabsoomi doonta dalka. Ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa maanta waxa uu shir guddoomiyay guud kulan looga hadlayay sidii wax looga qaban lahaa dadka barakacayaasha ee ku sugan dalka, iyadoo uu magacaabay guddi wasiiro iyo xubno kale oo ka shaqeyn doona sidii loo caawin lahaa dadkaas. Wasaaradda Maaliyadda Soomaaliyana maanta waxay qalab lagula socdo hanaanka maaliyadda iyo dakhliga soo gala dalka ku wareejisay wasaaradaha dowladda. Wararka dibaddana waxaa ka mid ah madaxda dalka Masar ayaa sheegay in 8 nin oo booliiska ahaa toogasho lagu dilay dibadda magaalada Qaahira ee waddanka Masar. Macalin cilmiga dhaqaalaha dhiga oo Talyaaniga u dhashay waxa uu sharaxay sababta keentay in duulimaadkiisa uu dib u dhaco kadib markii haweeney dhinaciisa fadhiday ay mooday xero xisaab uu ka shaqeynay in ay taasi cadeyn u tahay inuu ka tirsan yahay argagixisa. Labo bas iyo booyad shidaal ayaa lagu soo waramayaa inay isku dhaceen dalka Afghanistan, kuwaas oo shilkooda uu ka dhashay khasaaro dad 70 qof ku dhaway ku geeriyoodeen. Waa habeenimo waxada Isniin ay soo galeydo taariikhdan ay ku beegan tahay 8-da bisha 5-aad sanadka 2016 ku soo dhowaada dhegeystayaal warkii oo fidsan. Xaflad lagu caleemaysaaray madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle ayaa maanta waxa ay ka dhacday caasimadda Jamhuuriyadda Djibouti waxaana ka qayb galay madaxweynayaal badan oo Afrika ka socday iyo qaar ka mid ah beesha caalamka. Waxaana dadkii ka qayb galay madaxdii ka qayb gashay xafladaasi caleemaysaarka ka mid ah madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud. Warbixinta warkan waxaa magaalada Djibouti ee caasimadda waddanka Jamhuuriyadda Djibouti ka soo diray wariyahayga Mikaail Cabdirashiid Barre.
Munaasabadan oo isugu jirtay dhaarin iyo caleemaysaar ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Haile Mariam Tisale iyo weliba madaxweynaha dalka Rwanda Paul Kagame, iyadoo sidoo kalena madaxweyne Cumar Xasan Albashiir uu goobtaasi goobjoog ka ahaa. Waxaa sidoo kale iyana ka soo qayb galay madax iyo diblomaasiyiin kala duwan oo matalaysay waddamo badan oo ka tirsan caalamka. Xafladda ayaa ugu horreynba waxaa goobtaasi madaxdii kala duwanayd ay si aad u sarreysa ugu soo dhoweeyeen madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti ayaa markii la caleemaysaaray kadib waxa uu sare u qaaday calanka Djibouti isaga oo goobtaana ku dhaartay inuu si daacad ah ugu shaqayn doono waddankiisa.
ونرعى مصالح الشعب وحرياته رعاية كاملة ونحافظ على وحدة الوطن واستقلاله وسلامة أراضيه والله على ما أقول شيء.
Wariyahayga Mikaail Cabdirashiid Barre ayaa warkan waxa uu ka soo diray magaalada Djibouti caasimadda waddanka Jamhuuriyadda Djibouti. Gudoonka baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa uu magacaabay guddi hoosaadka u xil saaran soo diyaarinta mashruuc sharci lagu ansixinayo doorashada dadban ee sanadkan 2016 dalka ka qabsoomi doonta iyo hanaanka lagu fulinayo. Sida uu qabo qodobka 63-aad ee xeer hoosaadka golaha shacabka, guddi hoosaadka u xil saaran soo diyaarinta mashruuc sharci lagu ansixinayo doorashada dadban ee sanadka 2016 dalka ka qabsoomi doonta iyo hanaanka lagu fulinayo oo uu soo magacaabay guddoomiyaha baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta waxa uu yeeshay kulankiisii ugu horreeyey, waxaana shir guddoominayay guddoomiyaha golaha shacabka Jamhuuriyadda مدن محمد الشيخ عثمان جواري يكو حقينك اللباد يقولها الشعب كجمهوريدا مدن مهد عبدالله عود وآه قدوميها قدقان وقهورين قدوميها بارلمان كفدرالكا سوماليا يسو جيدي إن قدقان اللوغو تلقلي إن مشروع شرعي أو كسو بحا بارلمان كجمهوريدا أي سو دياريان يو إن قل الذي وقيبيه رئيس الوزراء حكومة فدرالكا سوماليا أو كساب سناهانان كدورش دبلوديغو إن تاسيكا دي بحبناها قدقان أي قدقاليكا دوديدا مشروع شرعي أو لغوان سحينيو دور شدة ضدبان سنة كلابدكون لحي طبانك أيو سدو كريا قرشا أيو هنانك لغو فلينيو حلبان محمد عمر محمود دواه بدورها قولها شعبك جمهورية فدرالكا سوماليا وكلانك كدب لها اللي ورباهين تقرانك أياك وربحيي كلانك نمانت أي قدقا أيو قدبدا يسكراعين
قدقا كل كسور اسمانت أيو يشي gudiga xusuus jeedi intii aan kulanka la furay xusuus jeedi in arinta laba qaybood tahay qaybna ay tahay in gudigan oo lagu talagalay in mashruuc sharci ka soo baxa baarlamaanka inuu soo diyaariyaan iyo qaybta labaad oo ah in nuqulada uu qaybiyo wasaaraha oo ku saabsan hanaanka doorasho in markaas aydana si maalin kale laga hadlo marka maanta waxaan dhamaatay qaybtii oo ku saabsanayd mataqaana sidii ay suurtagal u noqolayd in la sameeyo doorasho dadban lix qodob iyo mataqana laga soo saaray marka intina wala soo afkartay oo doodo oo mataqana oo dhowrtii aad dhig karo dhaxalgal ayaa ka dhacday
sidoo kale xilibaan maxamed umar maxamuud ayaa weydiyay maadaama wax laga hadlayo ay yihiin doorashada dalka micnaha guud ee ereyga doorashada dadban iyo waxa loo jeedo
doorashada dadban sida ay kor qabtaan dastuurku u dhigay markii la gaaro 2016 in shacabku cod u dareero oo markaas qof waliba codkiisa u baxsado oo sidaas mataqaana loo codey oo sidaas nidaamka lagu doorto oo ama hanoqoto madaxweynaha noqoto ama wixii kale markaas soo raaxo maadaama ay suurtagal ahayn oo markii loo fiiriyo waqtiga maadaama horey loogu heshiiyey oo in taas arintaas ay suurtagal ahayn waxaa la go'aansaday marka in doorasho dadban markaas si fiisar waxay tahay nidaamkan ah in 135 oday ee tiradii markaas la isku afgarto hadii la isla ogolaado oo la isku afgarto odayaala mataqaana iyo gudiidii kale oo ayaga doorashooyinka qaabilsana intaas oo dhan inay isu yimaado oo sidaas uu ku yimaado xildhibaanada markaas cusub saas ay ku yimaadeen
xubnaha guddigan oo ka kooban 22 xubnood ayaa waxaa gudoomiye u ah gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka federaalka ee soomaaliya mudane mahad cabdalla cawad waxaana maalinta beri ah hadduu alla idmo ay ka doodi doonaan qodobka labaad oo ah in qodob looga doodo نقولاد ايو قيبيه رئيس الوزراء حكومة دا فدرالكا اي سوماليا مدن عمر عبد الرشيد علي شرمارك او كو سابسنا هنان كدورشو وحان حلهين تا قدقان هوسات او دمان ايا تاريخ دو قلو انسيحي شرعيقان سوا فخصن سلا قضب كل حدن يسدحات هير هوسات كا
رئيس الوزراء كو حيان كا دالكا ايا ماان تو وحاو شر قدومي اي كونان لوغا هاد دي سيدي وحلو قوان لهادت كبرك عياشا اي كو سوغان دالكا iyadoo magacaabay guddi wasiirada xubno kala sida uu faafaynta warkan ku eegayo maxamed macalin xasan waaidka
kulankan oo shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalka madani maxamed umar arte waxaa ka qayb galay wasiirada qorsheynta howlaha guud haweenka wasiir dawladda arrimaha gudaha ku xigeenka wakiilka gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya mas'uuliyiinka socda maamul goboleedyada dalka wakiilka socda gobolada Hiiraan Shabeellaha Dhexe iyo Banaadir iyo sidoo kale hay'adaha qaramada midoobay dhanka bini'aadnimada u qaabilsan kaa uu qabtay magaalada tan Muqdisho shirka ayaa diirada lagu saaray sida wax loo qaban karo barakacyaasha Soomaaliya iyadoo xubnihii ka socda maamul goboleedyada dalka iyo gobolada kalaba ay madasha ka sheegeen in xilligan ay muhiim tahay in waxqabad la yimaado wasiirada shirka ka qayb galay oo dhankooda kulanka hadal kooban ka jeediyay ayaa tilmaamay hanaanka loo marayo sidii wax loo qaban lahaa barakacyaasha ismarkaana loo sameeyo fursado shaqo abuur oo ay noqdaan dad door ku leh horumarka dalka lana dareensiiyo inay yihiin muwaadini xaq u leh dalkooda ku-xigeenka wakiilka gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Peter De Clercq ayaa sheegay in qaramada midoobay ay 10,000 oo door ay ugu yabo hayso barakacyaasha kaasi oo loo kala qaadi doono laba qayb oo kala ah qaybta horumarinta iyo qaybta bini'aadnimada waxaan maanta miiska soo saarayna barnaamij dadka barakacyaasha fursad u siinaya inay ku guuleystaan deeq yar oo ka kooban $10,000 oo qof kasta aragtidiisa ku soo gudbinaya si ay u noqoto fursado shaqo abuur ra'iisul wasaaraha ku-xigeenka dalka mudane maxamed cumar arti ayaa sheegay in 90% dadka soomaaliyeed ay yihiin barakacyaal loona baahan yahay in ahamiyadda koowaad la siiyo sidii wax loo qaban lahaa dadkaasi isagoo bogaadiyay barnaamijka qaramada midoobay wax loo qabanayo barakacyaasha
in la meel bedelo oo isku laga saaro oo qofka uu noqdo isagoo wixiisa soo bixi kara waxa ay tahay barakacyaasha ku qoran
مدني محمد عمر أرتي رجال كحين كدلك أي مقعابي قديو هر وزيري مد فرسما أو كشقين يا سياسة قرن كإبرك عياشا
هذا كهر أما تجيزة لبنى مزيانة مد هر وزيرة هر فرسما لرغبا واحد قدو لنا كو إنس بحكي وماشي جنو وحق الفرار إنستيت لرغبا أو الشقيان وإن دورنا إن وزارة تحلو لأو الشقيان ومكان الحكم وكسم السيئة مثلا ديرنا وكسم السيئة فرار
الاسكور راعي إن وحلاقة بتدرك كبرى كعيب وده هدلك يدو صدوا كلان الله سمينا يو قرشيالك وادن سيدي دبدجين لو سمين لها دتك كلايا قحوتيقا كسو اللابان اي درالك الدرسكا محمد معنا
وزارة مالية الصومالية يامانتو وحي قلب هلغو لسعدو هنانك مالية ايو دقلق السوق لدولة دو ايكو ريجيسي دقلق السوق لدلك ايكو ريجيسي وزارة هدولة دا سيدوار كانو كفافاهين ايو عبد الرشيد نور إبراهيم
وزير كمالية دا حكومة الصومالية محمد إبراهيم آدم فرقيته يا قلب السجورة كمبيوتر جارية تضباطن بقول سديت لابتوب يا فرتن سديت بنتر كوريجي كنتني تضبها يا دودو كتر سن دولة فدر الكاي الصومالية قلب كان يا الله استعمال دونا نظام كعصبة هناك مامل كمالية دا Financial Management Information System oo lagu la socon doono hanaanka dakhliga u soo xarooda dawladda kaas oo la hirgeliyay sanadkii la soo dhaafay isla markaana si toos ah loogu xiro dhammaan wasaaradaha kala duwan ee dawladda wasiirka maaliyadda Maxamed Aadan Ibrahim Bargeed oo la hadlay warbaahinta ayaa faahfaahin ka bixiyay qalabkan waxyaabaha ay ka bedeli doonaan hanaanka la socodka miisaaniyadda dalka iyo dakhliyada dalka u soo xarooda
alxamdulillaah waxaan hadda ku guuleysanay in system key angaarsino dhammaan hay'adaha dawladda cid kasta ama hay'ad kasta oo miisaaniyada maareeyta wadanka qayb ku leh waxay isticmaalaysaa system kan waxaan geeyney rugtii ay ku shaqeynayaan maareeyta maamulada maaliyadda ee hay'ad kasta taas macnaheedu wuxuu yahay waxa meesh ka baxay waraaqihii inta la soo qaado oo saf loo soo gali jiray oo maareeyay la sugi jiray agaasimiyasha oo maareeyay wasaaradda maaliyadda inay go'aanadooda ku aadan qaataan nidaamkani wuxuu maareeyay u sahlayaa wasaaradaha dhan inay meesha kala socdaan miisaaniyadooda meesha ay marayso waxa yaacna ay dalbadeen ilaa iyo ansixintooda iyo marka ilaa laga bixiyo miisaaniyadooda waxa u harsan iyo maareeyay sidii ay maareeyay iyagoo xog ogaal ah ay u soo diyaarsan waraaqahooda
wasiirka maaliyadda maxamed aadan ibraahim bargeeta ayaa sidoo kale sheegay in qalabkan uusan ku ekaan doonin dawladda federaalka soomaaliya isla markaana la gaarsiin doono gobolada dalka oo dhan
runtii marna inaan meeshan ku ekaado barnaamijka maadaama hadda aan ku guuleysanay inaan gaarsiino dhammaan hay'adaha dawladda waxa noo qorsheysan in haddana wadanka oo dhan aan gaarsiino insha allah oo maartay maamulada dawladda iyo dawladda dhexe sidoo kale sistamkan uu noqdo midkii isku xulaa inuu noqdo ayaan rajaynaynaa
agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee xukuumadda Soomaaliya Cabdirasaaq Cali Yuusuf Bahlaabi oo ku hadlayay magaca mas'uuliyiinta qalabkaasi la gudoonsiiyay ayaa u mahadceliyay wasaaradda maaliyadda hanaankan cusub ee dalka ku soo kordhisay iyo qalabka ay ku wareejisay
waxa marka ugu horeysa u habareynaynaa wasaaradda maaliyadda gaar ahaan wasiirka maaliyadda Fargeeto oo lagu casuumay munaasabadan aad u qiim badan oo ah hanti qaran oo la rabo in lagu wareejiyo wasaaradda anaga laftigeedu insha allahu tacaala waxaana la siiyey waa agab agab kaas nuxu baahay in la xanaaneeyo oo gacanta lagu hayo inkastoo agab kaas uu yaryahay haddana waa bilow fiican waxaan rabnaa marka anaga dhinaca ay wax ballan qaadayna in ay tahay hanti qaran oo berri aan ognahay in wasaarad kasta lagula xisaabtamayo waayo anaga mas-uuliyad ahaan waxaa nalagu yeeray waxa weeye inaan agabkaasa xanaanayno gacanta ku hayno waxaan wasaaradda maaliyadda marka si gaar uga codsanaynaa hay-adaha laftigooda isku capacity maaha waxaan rabnaa in qalabka hay-adaha sida ay u kala culus yihiin hanti kabacdi loo qiimeeyo oo haddii qalab uu yimaado runtii wasaaradaha qaarkood isku mid maahane la dhaqaaleeyo oo lagu wareejiyo wasaaradaha qaarkood mar kale iyo mar kale waa aad baan ugu faraxsanahay inaan maaragtay magacii agaasimayaasha goodana ku hadlayo
qalabkan waxa uu qayb ka yahay hagaajinta maamulka maaliyadda guud ee dalka oo wasaaraddu ay waday ilaa sanadkii 2013 kaasi oo haatan maraya qaab la jaanqaadi karo hannaanka maaliyadda caalamka
halka warkan aad kala socotaan waa radio Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya warka ka imaanaya waddanka Masar waxay sheegayaan 8 qof oo booliska dalka Masar ka tirsan toogasho lagu dilay dibadda magaalada Qaahira wasaaradda arrimaha gudaha ee waddankaasi waxay sheegtay in rakubaysan oo aan la garanayn ay xabado ku fureen bas yar oo booliisku ay lahaayeen degmada Hilwan oo markaasi ku taala koonfurta magaalada xarunta u ah dalkaasi ee Qaahira dharqaaqa mucaaradka ee taageera kooxda Iqwaanul Muslimiin ayaa sheegay inay ka dambeeyeen weerarkan waxayna sheegeen inay ku xusayeen taageerayaashii madaxweynihii talada laga tuuray Maxamed Mursi kuwaas oo lagu dilay banaanbaxyadii ee ka dhacay magaalada Qaahira 2013-kii macalinaha cilmiga dhaqaalaha dhiga oo Talyaaniga u dhashayna waxa uu sharaxay sababta keentay in duulimaadkiisu dib u dhaco kadib markii haweenay dhinaciisa fadhiday ay mooday reer xeer xisaab uu ka shaqaynayay inay cadeyn u tahay inuu argagixisada yahay Guino Menzio oo timo galoolan oo madow leh ayaa duulimaad gudaha Mareykanka kaga dhoofayay Philadelphia wuxuuna sheegay in haweenayda ay walwalsanayd una gudbisay qoraal shaqaalaha diyaaradda Professor Menzio ayay markaasi kadib si buuxda su'aalo u weydiiyeen duuliyaha iyo sarkaal kale oo diyaaradda saarnaa wuxuuna kadib sheegay in habka ammaanka diyaaraddu uu yahay mid xun oo markaasi ku tiirsan waxa uu sheegay dad aan waxba la socon warbixino ay soo gudbiyeen sida uu markaasi sheegay macalinkan cilmiga dhaqaalaha dhiga ee dowladda ayraada dalkaasi Talyaaniga u dhashay ugu dambeyntiina laba bas iyo booyad shidaal ayaa isku dhacay dalka Afghanistan afeen u hadlay wasaaradda caafimaadka ee dalka Afghanistan Ismaaciil Kawoozi ayaa waxa uu sheegay in tiro badan oo 70 ay ku dhowdahay ay ku dhinteen shil gaari oo ka dhacay bariga Afghanistan laba bas iyo booyad shidaal ayuu dabka ka kacay kadib markay isku dhaceen waddada isku xirta Kaabul iyo Qandahaar waxaan la sheegay in dhaawac uu ka badan yahay 50 ruux inta badan dadka dhintay ayaa gubtay iyagoo aan la aqoonsan karin 10 kale ayaa dabkii soo gaaray iyo dhaawacyo kale oo markaasi la daweynayo 3 gaari ayuu dabka wada qabsaday markay isku dhaceen shilalka gawaarida ayaa caadi ka Afghanistan halkaasoo markaasi xaalada wadooyinku ay aad u liitaan ay ka jiraan wariyaha BBC ee Kabul Mahbuza Zubaydi ayaa waxa uu soo sheegayaa in daraawalada ay xawaare ku wadaan gawaarida oo aysan raacin shuruucda wadooyinka warka habeenimo aad kala socoteen raadiyo Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya dhegeystayaal waan agaynta cidii warkeena ugu seegana waxay dib u geli kartaa barta internetka aynu ku leenahay radiyo muqdisho.net